Débora Ciencia, Débora García Bello, muy buenos días.
Muy buenos días, Kiko.
Andas por los madriles, que se eche perdeu allí esta semana.
Pois resulta que están a celebrar o Mad Blue Summit, que realmente é un evento que vai sobre todo sobre desenvolvemento sustentable. Entón xuntámonos aí xente de todo tipo, artistas, arquitectos, científicos, un pouco para falar como facen as cousas en conxunto e que sexan realmente pois un poquinho máis sustentables, un pouco como abordar todo isto do cambio climático dende todas as formas de coñecemento. Eu vou dar unha charla, a charla inaugural, de feito.
Ajá, e de que foi? Xa foi, non?
Pois mira, foi, sí, acaba de ser agora mesmo. Foi unha charla sobre ciencia de materiais que é o meu, e como aplicala a todo. É dicir, para facer mellores eleccións con respecto á arquitectura, por exemplo. De feito, despois estive nunha mesa redonda cun arquitecta e cun artista, e como empregar, pues eso, todo o coñecemento que temos, a evidencia científica sobre ciencia de materiais, pues implicala na arquitectura, implicala no deseño, incluso no deseño de produtos de consumo de todos os días, e ser conscientes do seu uso real, porque unha cousa é escoller un material e decir, sí, é moi sustentable, pero logo que pasa con él, se o xestionamos ben, se se recicla, se entra dentro da economía circular ou non, porque hai algunhas cousas que en teoría están moi ben, pero logo na práctica non tanto. Entón, pues, puxen varios exemplos sobre iso.
Algún exemplo galego? Algún exemplo así de mestura de innovación, ciencia, preocupación social, medioambiental?
Pois mira, con respecto á arquitectura, en Galicia, bueno, é que eu teño un barrio que é un dos meus barrios favoritos de Coruña, que é o Barrio das Flores.
Ah.
O Barrio das Flores é do arquitecto Corrales, construíse nos anos 60 e foi Premio Nacional de Arquitectura. Uh-huh. Claro, é un, a min gústame moito porque é a vez unha historia de éxito e unha historia de fracaso. Porque sí que foi un éxito, eso, Premio Nacional e demais. É un barrio que chama moito a atención. A xente que non o coñeza, pois son, hai tanto vivendas individuais como casiñas, e logo edificios enormes, moi brutos, de feito chamas estilo brutalista, ese tipo de construcción, pero que integran moitas pasarelas, espazos verdes, dentro desas pasarelas están integrados pois baixos para eso, comercios e demais, que agora están en desuso. Por eso digo, é unha historia de éxito, porque a idea era fantástica, con respecto a que fose pues eso, todo moi sustentable nun ambiente que este ao final un barrio dentro da cidade, pero que tiña moitas cousas como do rural, non? E moito espacio verde e demais. Pero logo, por outra banda, pues, o tipo de materiais que empregaron pues, non eran os mellores. Entón houve moitos problemas, tiña implicacións sociais, porque moitas desas vivendas foron vivendas sociais. Eso tamén, pois eso, nos anos 60, nos 70 e demais, pois foi un problema, por exemplo, nese barrio era onde estaba pois, o núcleo do problema das drogas e demais, sí, anos sí. 80, por aí. Bueno, ten a súa parte de éxito, a súa parte de fracaso,
que
é o que ten moitas veces adiantarse.
Sí, que é moi degradado tamén. Eu, hai pouco, ademais, tive a ocasión de que alguén que coñece moi ben o barrio levoume e daba peniña. Eu non sei de quen é culpa, a verdade non o sei, pero dá pena como un barrio emblemático por moitos motivos, non? Agora falaremos un pouco máis del, pero que estea nunha situación bastante paupérrima en determinados aspectos,
Sí, hai unha mestura, é moi raro, porque, por exemplo, as vivendas individuais son vivendas que hoxendía custan unha barbaridade. É dicir, son vivendas caras, moitas están reformadas e son prácticamente vivendas de luxo. Pero claro, ao lado tes edificios que seguen, pois eso, que no seu día eran vivendas sociais e que o mellor non arranxaron como deberían.
Alguns espazos comuns.
Por exemplo, tiñan
sí,
espazos comuns que están descuidados,
sí.
Pois algúns edificios teñen problemas de humidades e tal, porque non se construíron coa calidade de materiais ou cos materiais que coñecemos hoxendía. Entón, pois hai este tipo de problemas, claro.
É formigón, non? Maiormente, o que temos aí
sí.
No barrio que vai ser, claro.
Sí, case todo de formigón cara vista, inda que agora hai algún que está pintado, que a min pareceme, bueno, pintar o formigón cara vista pareceme o peor que se pode facer, é unha horterada enorme, porque o formigón é pedra, sí. E hai que lucilo como pedra que é, e ten que facerse bello como pedra que é, que saca outras cores e demais, e hai que respetar o formigón porque é pedra. Pero bueno, algunha está pintada demais, claro, o a historia do formigón. Xa sabemos que a construcción é un dos sectores que ten maior impacto medioambiental, non? E moitas veces xurde esa pregunta de, vale, o formigón, por que contamina tanto o formigón? Pois resulta que despois da auga, o formigón é o material que máis utilizamos no mundo.
Xusto
despois da auga é o formigón.
Despois da auga.
Sí, Por iso é importante que analicemos o impacto medioambiental que ten, porque claro, todos todo o construímos con formigón ou case todo. E por que é un proceso tan contaminante ou de tanto impacto medioambiental? Pois primeiro, o formigón, xa explico, o formigón non é cemento. O cemento é parte do formigón. O formigón está feito con cemento, con auga e con áridos, é dicir, area, grava e demais para facer toda esa masa. O cemento realmente é o pegamento do formigón. Bueno, pois para fabricar ese cemento tes que calcinar caliza e arxila por enriba dos 1400 graus. É dicir, moitísima enerxía para fabricar esa parte do cemento. Nese proceso se produce moitísimo dióxido de carbono. De feito, prodúcese unha tonelada de dióxido de carbono por cada tonelada de cemento. É dicir, emite moitísimo dióxido de carbono, que sabemos que é o gas de efecto invernadoiro o máis preocupante con respecto ao cambio climático. E logo necesitamos area e grava, que eso xa é de canteiras, é dicir, orixe natural. Hai que triturálo, hai que tratalo, todo ese proceso consume moita enerxía e gasta moitos recursos de orixe natural. E por iso hai que facer o formigón dunha forma un pouco máis sustentable do que facíamos antes.
Teño entendido que en Galicia hai moita investigación sobre o formigón, porque o formigón dos anos 80, cando se construiu, por exemplo, o Barrio das Flores o de agora, imagino que variaría, non sei se pode ser máis sustentable do que era hai décadas.
Sí, de mellor calidade, porque, bueno, por exemplo, as vivendas que temos construídas en formigón dende os anos 50 ata os anos 70, collíase area da praia para facer a mistura, sí, claro, sí, xa está feita, sí, non? Sí. Pero claro, iso ten moitos cloruros, ten sulfatos, que ao final degradan pois a armadura que leva por dentro, que da aceiro, non? Entón esas cousas pois fai que se oxide, se degrade. Entón agora temos formigóns de maior calidade e que duran máis. E ademais sabemos facelos de forma moito máis sustentable. Resulta que aquí en Coruña temos o Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñería Civil, o CITEC, traballa no desenvolvemento de formigón sustentables. E como se fai máis sustentable? Pois sustituindo partes dese formigón, pois, por exemplo, por elementos que sexan residuos. Por exemplo, unha cousa que se fai é que en lugar de area e grava, pois introducir unha parte, polo menos un 20, un 30% que sexa unha parte de residuos, dende plásticos residuais, que serven como fibras de recheo e que pois, fai que o formigón pois, dure máis con respecto a fisuras, este tipo de cousas, e como se formigón estivese xa cosido. E logo, por exemplo, integrar a cuncha picada de mexillón, de ameixas, de calquer bivalvo, pois integralo tamén. E logo, pois, o que máis emprega son escombros. Xa, coller escombros de outra obra e integralos como parte dos áridos do novo formigón. Así o residuo dunha obra pois é un recurso para unha obra nova. E desta maneira, pois bueno, logo hai que medir se é máis sustentable, se ten unha mellor etiqueta, pois por exemplo, con respecto a aislamento térmico e acústico, por exemplo, o mexillón feito con cunchas ou con residuos de plásticos, é mellor, illa mellor, acústica e térmicamente, co cal, pois bueno, eso fai que tamén a vivenda sexa máis sustentable. Pois estás a traballar moito aquí na Coruña.
Boia. E xa que falas da importancia da eficiencia enerxética, por que as fiestras son dos elementos que máis inciden no consumo enerxético dunha vivenda? Por que? Por que a fiestra en sí?
Porque, a ver, en realidade é unha parte de fuga, ou de fuga de calor ou de entrada de calor, non? No verán, de que entra toda a radiación, entón a vivenda está máis quente do que debería, se non tivésemos fiestras, pois claro, non, o mellor non teríamos que empregar aire acondicionado, e ao revés, non? Cando é inverno, pois é a parte na que máis se fuga calor. Entón é moi importante que a vivenda este moi ben illada na parte das fiestras. E bueno, xa hai inventos extraordinario sobre, bueno, de tecnoloxía que permite pois que este realmente illada esa fiestra, que xa non teñamos tantas fugas como antes, cando, bueno, as carpinterías eran de madeira, non se medía exactamente pois se entraba tanto frío ou saía ou calor e demais. E agora sí que é algo que medimos. E hai novas tecnoloxías, hai unha que, por exemplo, é un tipo de tecnoloxía, chámase tecnoloxía sol shell, no que dentro desas capas de vidro dunhas fiestras, das fiestras hai un cristal líquido. Isto quere dicir que é un material que pode pasar de estado cristalino, é dicir, ordenado, a estado líquido desordenado, uh-huh. en función de do paso da electricidade. Cando está ordenado, ti podes ver a través desa fiestra, e cando non, non podes ver. Entón está opaco, pois, por exemplo, ao paso da luz, e tal como ter unhas cortinas superinteligentes que impiden que pase a luz no verán ou que o calor saia no inverno.
Uh-huh. Unha cousa máis, bueno, temos a Débora García Bello en Madrid, no Mad Blue Summit, para falar de innovación, ciencia e cultura, este evento que se desenvolve na capital de España. Dixéronme que na túa conferencia falaches algo así do envase de yogur, pode ser?
Pois sí. Do yogur en xeral, un pouco como exemplo de que se pode diseñar de forma moito máis sustentable e de que moitas cousas que facemos que veñen da tradición teñen esa base, ese exercicio de sustentabilidade que é, por exemplo, reducir o desperdicio alimentario. Facer yogur é unha forma de reducir o desperdicio alimentario, porque facer yogur, que é unha cousa tradicional, fermentar o leite, tamén é fermentalo para que dure máis. Mm-hmm. En forma de yogur, a leite é moito máis estable que como leite. Igual que cando facemos queixo. Entón, eso realmente xa é un exercicio de reducir o desperdicio alimentario, que un alimento dure moito máis tempo e, por tanto, moito máis sustentable. E logo, a propia evolución dos envases dos yogures, pois, por exemplo, o de que o yogur Larsa de toda a vida, non? Que o envase é de plástico e logo a tapa é de aluminio. Pódense separar e as dúas partes son reciclables. O envase de plástico hoxe en día, antes empregaban outro tipo de plástico, hoxe en día empregan polipropileno. Ese polipropileno é un termoplástico, é dicir, podes derretilo e volver a darlle outra forma unha e outra vez. E, por exemplo, outros yogures, como o yogur Xanceda, que ese é a nivel de codiseño, digo dende codiseño, sí, está moi ben, porque os que sabedes teñen tres partes, no? A tapa de aluminio, e logo teñen unha a parte de fora e un cartón que podes separar, e logo un vasiño que de plástico que non ten ningún tinte. E tamén de polipropileno e non ter ningún tinte, é moito máis fácil de reciclar. Entón, é unha elección tamén de diseño sustentable, ao poder separar os materiais en lugar de estar todos pegados uns a outros, que eso xa non se pode reciclar.
Moi ben. Oi, espero que tamén na conferencia defenderas o que sempre defendes, esa colaboración público-privada que debe existir para calquera tipo de investigación.
Pois sí, porque, claro, moitas veces falas eso, con centros de investigación e demais que teñen as solucións aí e logo dis, isto cando chega realmente á sociedade como solución? Entón, para iso é imprescindible que contemos sempre coas empresas, non? E que ao final moitos centros de investigación sacan solucións, pero logo hai que ver se se poden integrar de verdade. Por iso necesitamos esa colaboración público-privada de centros de investigación e de empresas que logo implanten iso como solucións, porque hai cousas que ao mellor parecen que son, xa está, solución feita. Bueno, pero logo imos ir á realidade, a ver se se pode implantar de verdade. Entón, ten que haber moitísima comunicación entre eles, que é o que chamamos transferencia científica, para que estas solucións cheguen. E logo tamén necesitamos das artes. Eu penso que as artes teñen un papel moi importante de axitación e propaganda. Entón, teñen que trasladar as mensaxes correctas tamén dentro do punto de vista da ciencia, da conciencia medioambiental. Ten que haber sempre unha cultura científica de base cando se tratan este tipo de temas, para poder trasladalos tamén coa axuda das artes.
Moi ben. Cuídate moito por Madrid, Débora.
Cuidareime.
Que non che vendan máscaras por lebre.
No, a ver, espero que no.
Un bico grande.
Un bico, Kiko.
WhatsApp do Galicia por diante 627 75 19 70. Envíanos a túa foto denuncia ou unha nota de audio 627 75 19 70. No Galicia por diante, ti estás por diante.